mbango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye, Pona Sango, Nalokota, la Lingala Uto, Lolakala Amerika, Awa na Washington DC. Mbote na bino banso, pokwa ilamu, mpeboye ibolamu na Sango Yamokili Lelo, Uto Studio Zomi na Sambo, Uto Studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na Sango Yamokili Lelo, Tokolobela Mingi Mingi Makambo Maye. Na mokolo mwalelo ya minei ya sanza ya yambo tole 4 janvier kolo Congo démocratique ezali kokundo la liwa ya baye ba sopaki makila na bango po na bozwili panda ya ikolo lelo misa esalemaki na cathédrale Saint-Paul na Uvira.
Na libwa tope 1959 nenguma mokonzi Kinshasa wili ngumbi mokambi ya lingomba katoliki na diocese ya Goma na bopisa mimatea na losambo lwa mkulu mwalelo abianga ki bakonzi ba ekolo mpe na baye baituka Nord Kivu kosala manso na ntina kosuki sabiki mbabiye.
Mokolo ya bokanisi ya baye bakufa to ba martir ya ekolo Congo démocratique mokanisa mipe lokola na Goma epayi mokambi ya diocese eye pona yamba katoliko asakola kina milulu ya lelo ete bitumba biye bizali kongala na monyele ya etuka ya Nord Kivu bizali penza kobebisa lokumu ya ba martir baye bawa pona bonsomi bo ekolo Congo démocratique.
Le col est sangani pena inconscience na biso ya ko remplacer caniveau na poubelle nde ekutani na inondation oyo et créer siko situation moko incontrôlable.
Ba mama mingi bazalaka nalikama lia komema zemi mpe ya kubota tozongeli awa nalinaka na biso monganga na sala nini mituna mia Fatuma Kalala limasi mpe biano ya monganga patient wimba monganga pe molakisi na clinique universitaire to université ya Bukavu pe na ba étude pe recherche po nalikambo ya bozangi mabota makambo maimanso tokulobela yango na mwantango kasi pinza siko yotolanda Pasango na Bokuse. Lelo mokolo mwaminei ya sanza ya yambo ya mobu 2024 ekolo Congo démocratique ezali kokundula mokolo ya baye bakufa po na bozwili panda na 1959 na mokolo ya minei ya sanza ya yambo ezalaki ngunga ya mokano po na bozwili panda ezalaki na lisanga ya bato moko elengela makite esika ntuku minei na libwa baye babungisaki bomoi ata ko abako parti politique ya monene na tango ena ikanisi ete baimboka ya ekolo Congo démocratique ebele babo mamaki mokolo mona likambolie libandiseki likama ewutaki na boba tomolo ya ekolo Congo démocratique na Accra esika baimboka ba tundaki na posa ya kuyeba maye bayi politiki ya bayindo ya liboso ya Congo belge bazalaki kosenga bokutani kasi bakondi ya ba kolon ba boyaki ko pesa ndingisa ya bokutani bona nde esalaki ete bo bendani bo banda mwisaka muso mopandi sango uyu akufa azali ko tatola boni mambi mana mabandaki e bongisa makite e yaki na mbalakaka moto moko azelaki yangote elubiye mpo lolenge to zalaki kokengela maana bakolon belge tukanise kite ete mokolo moko moindo moko akotumba ba magazin kotumba ba station essence pe kotumba ba mituka mpo na molakisi Leon de Saint-Moulin mokolo eye ezali ya monene mpo na boluki lipanda bakondi ya bakolon bazwaki makanisi ete lipanda ewutaki penza na nse ya mitema ya baimboka yango basalaki mobulu mona bato tukuminei na libwa bakufaki kasi basusu balobi ete nkama moko mpe basusu balobi nkama misato. Engebene na manaka ya mambi makilasi na ikolo Kongo Demokratiki bana ya bitelo ya nse ya mbula matari mpe ya baimbuka bana ikilasi lina iko zonge la misala mokolo mwayambo eye ezaliko ya sekretaire general ya ministere oyo tali makambo mana to EPSP eye etambwisami na Christine Nepanepa epesi liyebisi lobi mokolo mwamisato moleki na pokwa po na kusukisa liyebisi moko ya lokuta ilikaki na ba rezo sosio na ngambu na ye ministre ya EPSP Tony Mwaba azongisi ye yano ete liyebisi lina ya kulokuta ezali mosala ya bato ba Bela Kamoto mpe mokomi ayibi linzaka ya ministele. Tony Mwaba asakoli ete kelasi ekuzunga na mokolo ya mwambe ya sanza eye. Bamilisi mobondo babeti lelo na tongo mboka Masiambio esika mapinga ya ekolo Kongo Demokratiki FRDC baye batindami po na kuzongisa kimia na teritwari ya Kwamutu ezwami na bozangi bokingi kobanda sanza ya motoba ya mobu 2022 bato basusu batalaka mambi mabokingi ba monisi yete mapinga matei bamilisi na katikati ntango ba kotaki na mboka ezwami na kilometre kama moko na ntuku mibale na mitano ya Bandunduville bitumba bingalaki makasi mpe mapinga maikolo Kongo Demokratiki ba bimaki ba longi ba betaki motango mingi ya bamilisi mobondo ba mobondo basusu ba panzana ki mpe mapinga ma FRDC mazali koluka to kolanda bango ba isosite civili ya mboka kambanku ba beleli ete likama moko litiami na ba milisi mobondo na RN17 ezali bongo libulu monene ba timoli na mboka ya bikana po na kosala ete makama to ba accident ya nzela masala mamingi. Lisanga ya bepiskopo ya ekolo Kongo Demokratiki mpe Eglise du Christ au Congo ECC balobeli makasi misalami ya maponami na ekolo Kongo Demokratiki mpe babengi procureur général pene na cour constitutionnelle pote atala bambeba manso maye masalimaki mikolo ya maponami na liyebisi moko basakoli lelo bangomba mana ya basambeli bamonisi bobuki mibeko na tango ya misalami ya maponami ya sanza ya zomi na mibale ya mobu moleki maye masala ki ete bambeba mingi masale mampe ma monisama basakoli mitungisi na bango nantina ya bambeba manampe na maye matali bokingi to bo batelami ya misala mia maponami basengi pe lisusu na procureur général ete azwa mokano liboso mpe azelate mangomba senko pe ECC bapameli bobendani ya maloba bobendani mpe na bitumba maye masalemaki na ntango ya maponami mpe basengi na procureur ete asalisa bolukiluki ya bato basalaki bambeba mana mpe bato bayiba to basalaki bafrode ya maponami mangomba ya basambeli basengi bayimboka ete balandela makambo manso na boboto mpe maye manso matambolaki malamu te mpe asengi na seni ete atosa mibeko na article 71 ya mobeko ya maponami tango ezali kosakola matomba to ba resultat provisoire. Cour constitutionnelle ya ekolo Congo Démocratique esakoli lobilo leki ete ezwi bosenga ya boboyi ba résultat ya maponami ya bokondi ya 2023 pona ba résultat maye masakola maki mokolo mwantuku misato na yoko na seni mokondi oyo azali na suka ya mosala Félix Tshisekedi azwaki koleka ba pourcentage ntuku sambo na misato elandisami na Moïse Katumbi koleka ba pourcentage koleka zomi na mwambe pe Martin Fayulu ba pourcentage ko le kamitano bosinga to requête ya liboso ezali ya candidat e azwaki te na bokondi Theodore Ngoyi oyo azali koboya maponami ya Félix Tshisekedi mpo na bambeba eleki asengi ete maponami ya ntuku mibale ya sanza ya zomi na mibale ya mobu moleki moboyama Liboso ya bapanzi sango asengi na mokonzi Félix Tshisekedi ete asangisa bayi politiki banso mpona kimia pe boyokani na ekolo. Motu ya mibale ya kotinda bosenga to rekete ezali bongo David Eshimpala oyo aboyi mpe boponami ya Félix Tshisekedi. Cour constitutionnelle ezali na mikolo zomi mpona koloba liloba na maye matali bambeba ya maponami maye maboyami.
Maluba maye, maluba maki, mukolo mwa lelo na losambo loye, bakonzi baituka Nord Kivu, basalaki, natina kukanisa bae banso, babungisa bomoi babango, mukolo mwa mine ya sanza ya yambo, ya mobung koto yoko na kama libwa, na tukumi sato, na libwa tope ni 1959, na nguma mukonzi Kinshasa. Wili ngumbi mokambia lingomba katoliki na diosezi ya Goma, na bopisa mimatea na losambo lo mukolo mwa lelo, abianga ki bakonzi bae kolompe na baye, baituka Nord Kivu, kosala manso natina kosuki sabitumba biye, Bizali na monyele ya ituka eye, pamba te, bozangi bo kingi boye, bozali ko bebi sa lokumu lwa baye, bawa mukolo mwona mpo na ikolo. Toyo kamaluba mawili ngumbi. Tokweki oloba ete, bandeko babiso, bae bawa le 4 janvier 1959, bakufa pona nini na kota lolenge monyokoli mpebi tumba, bozangi bo kingi, bozali ko koba na monyele mobimba ya ikolo na biso, na kanisi ete lelo, tozali na musala ya kopesa bandeko. Kubana lokumu mpwete ba mipesa pona ekolo esengeli na moto nyoso aye baite bozongi bwa kimia mtombo ya ekolo ekoki kosalema na mokano moye moto na moto akozwa mpona bulamu bwa biso banso esengeli biso banso totia loboko na musala ya buluki kimia tomi kabambeka pona yango. Ongamu na ye, moyenge limolandi wa ituka Nord Kivu, alimolaki bato banso ete, ba martir, ba kokimpeko zala mapinga manso maye, mazali kokufa pona ekolo, mpe ba imboka banso, ba ibakima bitumba, be batumbu kiba anfantroa, ba ibazali kobika na lulenge ya mabemingi koleka, bisika bakima, nzinga nzinga na ingumba goma, mukambia pulusu, komisaire divisionnaire Romi Ekuka, moyenge limolandi wa ituka Nord Kivu, apesa kipe lo sako na ba wazalendo, ba ibazali kosunga mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki, na bitumba nantina ya bolu Kikimia na ituka Nord Kivu, Tomo Yoka.
Aujourd'hui, nous commémorons les martyrs de la République démocratique du Congo.
Mokolo mwalelo, tozali kukanisa ba martiri ya ekolo na biso, bazali bandenge na ndenge, bazali ki bayi politiki, bokanisa Emery Patrice Lumumba, Joseph Kasavubu, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, mpe basusu, oyo natangite, ba martiri bana, bazali ki pe mapinga, ndakisa ya General Mbunza Mabe, General Bauma, General Mamadou, bayi mboka mpe, bayi bakima bitumba ya 1-23, bazali konyo kwa mamingi pona bitumba, bazali komona mpasi pona ekolo, Leloyo to biangami biso banso kotela bomengo boye bawa batikela biso nzoka nde bayimboka bayinguma mokonje tuka Nord Kivu bazali mpeko kanisa ba martir bana bayi bawa mpona ekolo kasi basengi na bakondi batika bilembo lokola ba monument mpona boyebi bwa liso lo ya ekolo na bana bake bayi bazali kobota masika tuka moko na bavandi bayinguma goma na tina likambulie
mabengami Patrick Musafiri na mwana goma na bota mpe na koli na goma pona nga journée alelo eza journée moko très importante pona bayi bawa pona ekolo oyo malgré babiloko msusu toomo na ezole ka bien te pona ko sala na notre commémoration ya ba journée et donc ya ba na bango ekenda mais quand même na yebi ke za journée moko très commémoratif oyotogi ko salango bana na biso baye ba importance nango il faut quand même ba sala geste mbula matari neti ba rompwe ba venir mususu ezo ba kombo ya ba martiro ba kenda po na journée oya lelo donc eza la commémoratif donc mwana aleka aye ba kenono na makanisi nanga rio eza mututel awapo na ekolo oyo vraiment il faut bile mweza la par exemple bana mususu na biso bo baye bi ke lelo za ferie mais bazo e ba te ferie mo le martyr bon il faut rizala non par exemple mototel ba nengapeta banani ba kanjo ba kenda banani ba
nengumba goma bayimbo kamingi bazali suti na makanisima mokolo mwalelo ntopi journal du martyr de l'indépendance ntalantina bazali ko senga na bakondi batika bilembo biye bikoki kozongisa makanisima bango natina mokolo mwaye baike basupaki makila pona bosomi bwa ekolo wuta engumba goma fiston isemwami pona olaka l'Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami wana bolanda kibongo milulu ya bokanisi ba imboka na ekolo de Congo demokratiki oyo bazalaki kokanisa bandeko oyo bakufa le 4 janvier mokolo ya bosengi lipanda. Bongo siko toki na Kinshasa esika mai mamati makasi bisika biike esika meme na ba ata na bisika witongama malamu mai matondi lokola na basite fleuve Congo na cité du fleuve pardon. Alors to zali ko landa bongo Nathalie Sekabuoro oyo kuyebisa biso yango.
Batikali kaka na miso na bango pona kolela bafandi ya quartier Mozindo yoko ya bisika ya komini ya Barumbu batiki ndako biloko nyonso mpe bakimi pamba te mai mokote li bango na bandako
kotonda oyo tondi oyo na lobi na sali 37 ans na Barumbu depuis 86 likamba bwenano etikala kosale mate. Même dans les années 62, ils allaient en inondation, moko ya makasi esalemaka, mais na quartier oyo etigala kosale mabuete.
Likama liango, likokisi sika mposo mibale. Maiko uta na ebale ya Congo, kotinzi kanabicha kuchakumpe, kozongi na bango obandako. Mingi pe, batali siete, ezali penza mbongwa na ya bikekepe ya ntango to changement climatique. Poete likambu ya motino mona, mba ya liboso, bakuta na yangompe, ezali kokamu isa makasi elobi bango.
Bon, likambo yo ezali konsekansi ya réchauffement climatique. Soki ezali kaka inondation simplement, maiko yo tonda penza na balolengi oyote. Loko le sangani pe na inconscience na biso ya ko remplacer caniveau na poubelle ne ekutani na inondation oyo e créer siko situation moko incontrôlable. Ya pas siko leka
donde tozabe puis mai do karate wa kabatu ba obela po mai ko mpesa deja solo muto moko pa olobela biso azate po bango ba ibana bango te muta olo bazate
na petro congo na mwa sekuna nselo lenge moko bafandi bazinga zinga na ebale bango mpe bazindi mingi bakimi pe basundoli bisika na bango ya kofanda baibatikali bazali kosale la boato pona kokoma ndako
ngaku pesa okezate ya ola vanika na kata mai boato ya ka zubiso katisi biso soke kuna kuto kokate ba ndako dindi ya je kutute vok okita wana mai boato ya telemine bino bo sote bo koti bo vandi tozo soufui makasi boato to pesa ya mo mi fwa mo mi sengsa toke na pe ba kolo na ngu tozo ka boato to luwe boato msuto ke pe ba kolo na ngu to luwe to ebisie nete oto okata ya boato wa vazete o vane yende to kimi na etende tozo sikama wane tozo ka ye ya katisi biso
Augustin Chito Maregeko Ye azali ingénieur civil ya construction, expert tonganga mayele na maimatali hydrologie na agence congolaise ya grand travaux. Atali siete, ezali penza mbongwa na yantango pamba te, elobi ye ebale ebuti lolenge nanu emata te. Mpe, ekokoba komata. Pamba te, banvula, mazali na ino kokoba kobeta. Kasi asengi na bafandi ya nzinga nzinga kolongwa penza.
Bona ba situasyon ya ba kri to Kinshasa ezo ye ba mikolo yo. Eza rezultat ya ba efe ya changement climatique. Particulièrement le fleuve Congo konetre inondation kri historique. C'est-à-dire kouma ye tondi ebele na ebale. Pi ezo atendre ba niveau moko exceptionnel. Ba niveau ou ye atenya depuis 1962 ou ye jamais ileka. Yango tozo konetre mikolo yo na Kinshasa. Pi na ba luro tozo kenena pluviometri na ba efe a changement climatique. Toza iparniete. Parce que ba inondation na ezo continue bambou la bouibi bien que Congo démocratique. Ça m'a affluent et belé et outil nanor, ma affluent n'y a sur les Kakamaï dans le fleuve Congo, Bambou là, ils ont été dans l'équateur, dans la partie nord et même dans Kinshasa. Il y a un mot qui est aussi là que les balais à côté de Mikolo n'y a pas. Pour que conseiller Mingi, n'y a pas vendu Pembeni à Yamaï, normalement ils ont la conseiller Mingi qui occupé Bengi, les majeurs, il y a fleuve Congo parce que. Les abissika mai et mataka makasi. Normalement, urbanisme et réglementaka ba occupation ya ba abissika ya ndenge wana. Parce que les alakamingi mingi conseillé de. Pour l'instant, bon, tozo observé. Je pense que régie des voies fluviales oyo a talaka makambo et tali ba voie fluviale. Azo landela na Pene Penza situation Oyo et je pense que d'après ma projection, d'ici mi-janvier, ici entre le 15 et le 20, situation est kokozonga tranquille. Donc mamai et kobanda kokita malembe malembe.
Mpela kouta na ebale ya Congo, ezindisi penza bisika ebele ya Kinshasa, epa iba na mboka baike, babwaka kafulu na banzela ya mai mpe, bawese ton zongo na bango, ezaliko kende mpe, kaka kuna, bobangi mingi bozaliete, mai maye, mazaliko umela wana, mame mama kono epa iye bafandi. Nataliseka buoro simurabie, pona veo Afrika Kinshasa.
Matondo mingi fiston ise mwami matondo mingi Natalie Sekaburo bozali kolanda bongo lo laka la Amerika uto Washington DC. Ba mama mingi heba zalaka nalikama lia komeme zemi mpe ya kubota. Tozongeli awawa nalinaka na biso monganga na sala nini mituna mia Fatuma Kalala Limasi mpe biyano bia monganga Patient Wimba monganga mpe molakisi na klinik universitaire na universite ya Bukavu mpe na ba etude mpe recherche po na likambo ya bozangi mabota. Tolanda.
Monganga, nazo yuka pasi yawa. Nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Incertitude na kati ya mabota na Congo ezali pasi mingi. En tout cas, bato nyonso mingi bato babalani, bazo vivre ensemble, bayebi ke kobota eza pasi. Eke bato nyonso bakanisa ke kobota eza pete. Mais à quand même pas mingi pour tirer le oyo na RDC na mboka na biso na couple mingi ba ka na consultation pour na kotuna misongi et pas monganga pour na kobota en tout cas pour na ba statistique et salami na mboka na biso et la kizi ke 11% donc zomi na moko na lokoto ye bazaza na problème na kobota. Na iza makasi mpira pasi mingi 11% ba couple za babali bazana pa makobota po mo babali malibala bien bazo vivre ensemble mais bazo bota te po lenge na tshanga lenge ya monganga ya kimonganga tulubake kozanga kobota iza neti bozo bobalani bozo vivre ensemble bosali ata 12 mois donc sans azoni na mibale bozo sangisa nzoto mbala na mbala bozo salisa ya libatilité mais bozo zaka kobota te nde voma passionnel mais ce que voilà na Congo na biso eza 12% donc moko na zomi ya bakouple wa bali bazo zwa libota te.
Docteur Wimba, ce te into lobe likambo infertilité te sengel na nto pesa na nou definition infertilité ango ezali ndenge nini loko nini esala kate bo determine bo loba te couple oyo bazali vraiment na likambo ya kobota ndenge uti koloba wana olobi soki basali mbula mobimba sans komi batela sans kosalela eloko kasi zemi ezali kokutana bazali kozwa zemi te nde wana bomona ko likambo ya infertilité ezali na kati ya libala wana na kati ya libota wana soki kolobela biso mokie infertilité wana bo determinaka yango sur base de quoi.
Oh, en tout cas, infertilité, il va causer un gâteau de et pas avant la basse. Ce qui va se botater, va s'aller boule mobimba, va se moi, couple, va se botater, donc, vous faites du bon, vous pouvez couper mieux qu'un sac à net, ceux qui vous balikent à vos oies, moi, là. Monsieur, moi, là, je disais mes oies, il faut 12 mois et coca, boule mobimba et coca, mais tout ça, bon, vous êtes à te, que notre bali, bon, 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 pour qu'avoir une moisson qui est coton, bon, coton, il faut vous avoir fait dans la place, mon corps, au coup, t'as la cambala, nambala, mais bon, tout le bac qui vous botte.
Et bon, si quoi, on a kati ya RDC, dengo lobi, au moins 12%, ya ma bota, ya ma, na kati ya ma bala, batu bazali na mikakatano, wana ya kobota. Likambango ya lindegini, eske ba ma bota yango pe batongo ba yebi ki au moins 12%, et puis, na likambo litali kobota, likama e uta ka wapi, eske zali kake pa ya mwansi, to zali pe e pa ya mobali, ya bousala ka ba exame, bo bandara pe nanu na nani.
Ah, merci beaucoup, maman, j'ai vraiment, mon tournant malamou.
il faut ba yoki ba balande na biso ba yebango malamu na omoni na ba culture na biso ya Congo na mboka na biso na ba village ezaka mini soka mwana zenyezo ya tena libala omona kaka o mwana mwasi ndi abutaka te me na ndenge biso ba bunga na totala ka neta mina totala ka omona eza mingi soki to sel ba statistique omona soki 100% ya couple za bazo zanga dozo azenite omona o contribution ya mwasi na infertilité on ezaka 40% la 40% mwa e pa ya mwasi 30% e pa ya mobali na 30% so etikali de mwa basangi sokota eza la mwasi za mobali bango so botaka te me soki mwana mwasi ye moko ezaka 40% deza par nae ya kozanga kobota me na ndenge na baculture na biso ezalaka komwa soki likama kobota ezali bazoba kaka mwana mwasi abotaka te nde mingimingi omonaka emoni na ata motuna nini okini yango batuna kaka baginecologe mpo ebandeli kaka ke mpona kobota ezalaka mpona mwana mwasi mais soki totali vraiment na penepene tomonake mwana mwasi aza na part na ye me mobali te aza na part na ye yango soki tozosala ba recherche toezalinaka nanu mwasi mais en tout cas yango tolobaka ezalaka infertilité ya mwasi te titre ya sujet na biso alelo eza infertilité du couple po likama ya kobota ezalaka ilfaut mwasi na mobali tanto zaka mwasi tanto zaka mobali tanto bango nyonso mibale tobi 30% za bango mibale 30% mwasi mobali me 40% mwasi nde ezalaka bongo me bakote mpe ezali ebele me tanto salaka totalaka nde bongo.
Oui docteur, na sikoyo na ntango bopesaka lisungi nini oyo epesamaka na bamabota wana ntango bakutani na likama ya infertilité?
Merci beaucoup. Mpona kosunga esengeli nanu tosala baexamen ezalaka ebele ntango so ezalaka nanu toyeba soki mwana mwasi na mwana mobali oyo babali mobali na mwasi nde bazofanda na libala na bango eske nzoto na bango ekoki eske ebongiseli ya kobota ya mobali na ebongiseli ya kobota ya mwasi ezali ndenge elongobani wana ezalaka examen ya liboso epai ya mwana mwasi mpo ebongiseli na bango baorgane sexuel na bango ezalaka mingi interne tosalaka baexamen neti baecographie mpo totala soki probleme eza te après totalaka susu ndenge ba cycle menstruel na bango ezokende mpo na mwana mwasi soki sike eza bien to eza mabe wana ezalaka mpe cause mosusu omona mpe ilfaut totala mpo soki otala ebongiseli ya kobota ya mwasi baorgane sexuel ya mwasi eza na baparti me ezalaka na soki matrice ezali ba trompe ezali ba ouvert mpe ezali mais alors na biso efoto awa na mboka nso ya Congo omwaka makambo susu tanso omoni mwana mwasi aza nzotonyonso bien mais ba trompe eza bouche ba examen mosusu tosalaka neti ba hystérosalpingographie eza examen mosusu tosalaka radio ya ba trompe soki trompe ezali eza perméable to eza bouche wana eza ba examen mosusu tosalaka epai mwa mobali totalaka mingimingi ezali oyo tobengi spermogramme mpona kotala soki ba spermatozoide na nzoto na ye eza nanu nombre soki eza ya kokoka tote ba forme na energie ya ba mobilité ya ba spermatozoide eza ndenge esengeli mpo bakoka kobota nde totalaka mingimingi epai ya mwasi na epai ya mobali. Merci.
Docteur Nasimbi likambo litali ba examen oyo bosalaka mpona nzoto ya mwana mwasi bosalaka liboso kotala soki ba trompe na ye ezali bouche to ezali bouche te ndenge olobi mpe bozali kotala soki ba organe na ye nyonso esungaka mpona biteni ya nzoto oyo esungaka mpo te mwasi azwa zemi soki nyonso ezali na forme ya malamu soki ezali na ndenge ya kovanda malamu ebona likambo oyo etali ke mwasi soki matrice eza ya kobaluka oubien soki ba trompe eza bouche ndenge olobi botalaka ngo bosunga yango nde bosalisaka ndeni si bakisi ezali bazwaka to bolekaka na nzela ya lipaso
antuka soki ba trompe eza bouche ezalaka mpe na ndenge mibale tansoma trompe eza bouche kote oyo eza penepene ya matrice wana ezalaka mpasi mingi mpona kosunga mpo eza mokie kote wana ata kote ya lipaso ezalaka mpasi soki trompe eza bouche na suka kote ya suka kote ya ba ouvert
Matondo mingi yangonde sukisi basango na biso ya lelo, matondo mingi na Sims Lumani epe Kurdian Hélène botika la malamu.